siyahlala phansi nokukhazi bonso ubambayana.
Nxa sikhangela amantombazana sizokuthi abayi lesikolo kambe kuhamba njani khona phema top.
Ubayelela ntwana esikolo kwini?
Ye kuno.
Hamba lapha thina kithi bayahamba. Baya kuwenza labo bayakwazi ukuthi wenziwa njani bahamba esikolo.
Nxa sikhangela ke sijula khona phu kuthi kambe kudala khona kuvele kwakuhlupa kangakanani khona kunduna enkulu.
Hayi thina sasifunda labo amakhaza namakhulu kwakungahluphi.
Babesenza njani? Akusitshele sibili njengenduna enkulu.
Babesenze njani? Wathi akusasebenzi manje esekhona osela khona ukuthi nabafana sasikhutshelwa phandle. Sasikhutshelwa phandle eklasini kusala amakhaza lama mistress.
Aha.
Sasikwazi ukuthi khona bonga. Ama mistress ukuthi babesenze njani. Wabu mtu wafana wabafana wabakumanini phandle.
Aha.
Umuntu sasibona.
Ye, so ke okwamanje ukhanya ngazani kuyahlupa sibili lezikolo lapha bagcina bengelanto zabo zokusebenzisa pho kumele kwenziweni nduni.
Ngabe dwe masihlela bona bana abafaka ujinda kona bana. Ngabafaki.
Asingazi khonapho ba.
Ngikathe sokula masihlela abathwalayo.
Ye, ye.
Uyakwazi, umuntu uyakwazi ukuthi ngiyidayi ngilangelisi. Inyanga nanje uyakwazi ukuthi ufanele abe isiphishimo.
Ukhanya ngazani okunye akula mali yokuthi bayithole imali yokuthi bathenge khona okumele bekuthenge khona ukujinda lonkona. Pho nxa kunjalo ke kugcina kuthiwani ntoni?
Abantu abadala bayakwazi ukuthi kuyini abangakwenza. Sihlale umama abadala bayakwazi ukuvikela abantwana khona ukuthi kufanele enzeni omama abadala.
Kambe kungathiwa uhlelo lolu lubuye lizafaka omama abadala khonapho kuhlelo ukuze ukuthi liqhube yini uhlelo lwankona?
Umhlaba wonke lwantu gqelo oyizalukwazi zikhona.
Ye.
Umhlaba wonke izalukwazi sesikhona abalulwazi lakho.
Aha. Kambe
siyafinto phela esikolweni le.
Kambe zona izalukwazi zisakhona nduna sibili ukuthi uyazithola zikhona khonapho matopo khonapho.
Ya, zikhona. Lokho izalukwazi abantu abadala bakhona.
Abantu basazisebenzisa pho izalukwazi kumbe baphonga ukuthi hayi sebegugile soyikhonokho bazisebenzisa.
Hayi, amasiko amasiko fanele bazi izalukwazi. Izalukwazi zizazi ulwazi lwamantombazana. Manje bathindele ibuzwa abaphambili. Abadala abakhona ezigabeni yiwo fanele baqondise abantwana njengayizolo. Thina sikhula abadala babekhona. Izalukwazi zazikhona lakathi sabanye kwezinye izigaba abakho kodwa abalulwazi izalukwazi zikhona.